გადაცემის დილის საუბრების მეორე ნაწილით და ჩვენი გადაცემის სტუმართან გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად სახალხო დამცველის მოადგილე გახლავთ. ის ურმის მადლობა გადაცემაში
სტუმრობთ.
ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ შედგა. ნინო ლომჯარიამ გააცნო საზოგადოებას 2017 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის თვალსაწიერში მოქცეული მთავარი გამოწვევების პრობლემების შესახებ ანგარიში. ფერს ცხადია ვერ მოვიცავთ ნახევარ საათში, რომელიც გვაქვს ახლა დარჩენილი ეთერის ბოლომდე, თუმცა რამდენიმე ყველაზე ესეთი წვავე საკითხები მინდა მაინც რომ მოვიცვათ. რაც ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა გუშინ გამოყო, როდესაც სტატიაზე მუშაობდა სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ეს სახელდება ისე პოტენციალურ დაწესებულებაში, პანდემართაშორის ძალადობა, ციხის კრიმინალური სუბკულტურა, სიცოცხლის უფლების ეფექტიანად დაცვის პრობლემა, ჩორის საუბარი არის ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს თემილა მაჩარიკაშვილის სიკვდილთან მიმართებით და განსაკუთრებული სიმწვავით და სირთულით დგას ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული ვითარება. თქვენ აირჩიეთ რომელი, ასე თქვა, საკითხით გირჩევნიათ საუბრის დაწყება? რა განსხვავებული ფორმატის არის ასევე ესეც მითხავ თქვა სახალხო დამცველის ანგარიში აქცენტირებულიც პრინციპში ყველა იმ თემაზე, რომელიც დანარჩენ წლებშიც იყო ხოლმე, მაგრამ განსხვავებულია. რა განსხვავებებს ხედავთ წლევანდელ ანგარიშში და აქცენტები, რომელიც თუ გნებავთ ჩემი ჩამონათვალის მიხედვით მიუყვეთ, თუ გნებავთ უფრო მწვავე, რაც თქვენ მიგაჩნიათ, იმაზე ვისაუბროთ პირველ რიგში.
დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის და ანგარიშის პოპულარიზაციისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის ახლა საზოგადოებისთვის ამის გაცნობა და მადლობა ყველა იმ ჟურნალისტ თქვენ, რომ ამ თემას ესე აშუქებთ. მიზანი რაც არის ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ნებისმიერი რეკომენდაციის, რომ წლიდან წლამდე რაც შეიძლება შეამციროს ანგარიში, შეამციროს იმიტომ, რომ რაღაცები შესრულდეს, რაღაცები რაღაცაში წინ წავიდეს ქვეყანა და შესაბამისად პრობლემები უფრო ესე ვთქვათ ორი ხარისხოვანი იყოს. რა სიახლეს გვთავაზობს ეს ანგარიში, რა რითია განსხვავებული? ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ანგარიში ყოფილიყო წაკითხვადი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვიღოთ გულახდილები, ძალიან რთულია ზოგადად
1200 გვერდიანი ანგარიშების
კითხვა. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ იმ პროფესიული პროფესიაში წინც მუშაობს შესაძლებელი პროფესიონალებისთვის ძალიან რთულია, ესე ვთქვათ, ამ დროის გამონახვა დეტალურად გაცნობა. ამიტომ ჩვენი მიზანია რომ ანგარიში იყოს წაკითხვადი, მოკლე, ლაკონური და რასდროულად ანალიტიკური. ჩვენ ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ფაქტების აღწერა, დეტალები, ესე ვთქვათ, შეტრებით მეორე პლანზე გადაგვეტანა და მთავარი აქცენტები დაგვესვა ამ შემთხვევაში ანალიზზე, ანალიტიკურ ნაწილზე. ამ გზით ვეცადეთ და შევამცირეთ ანგარიში და შემდეგ წლებში გვეგმოთ, რომ უფრო და უფრო მოკლე, ლაკონური და უფრო პრობლემებზე ორიენტირებული იყოს შესაბამისი მეთოდოლოგიით. გავყვეთ პრობლემებს, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლება ერთია, რომ არ მოკლა ვიღაცა, მაგრამ მეორეა, თუ ადამიანი გარდაიცვლება, შემდგომ ეფექტური გამოძიება ჩაატარო. ამ კუთხით გვაქვს ჩვენ იდენტიფიცირებული შესაბამისი საკითხი და ეს ეხება ბანკის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას. ორი მიმართულებით გვაქვს რეკომენდაციები თემურლა მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემთხვევიდან გამომდინარე. პირველი ეხება ეგრეთ წოდებულ გამოძიებას, ანუ ჩვენ გვინდა რომ გამოძიებამ დაადგინოს ძალის გამოყენების პროპორციულობა, რამდენად სახეზე იყო, შესაბამისი კრიტერიუმები გვაქვს განსაზღვრული, მაგალითად სპეცოპერაციის გეგმა, იარაღის გამოყენება, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს პასუხი უნდა გასცეს პროკურატურამ თავის გამოძიებით. და მეორე, რომელიც მეორე ტიპის რეკომენდაცია გვაქვს, უკვე სუსის მიმართ და მისი შინაარსი მოიცავს შემდეგს, ჩვენ გვინდა რომ სუსმა შეიმუშაოს სპეცოპერაციის დროს იარაღის გამოყენების შესაბამისი რეგულირება
პროცედურა.
კი, რა თქმა უნდა, რაც შემდგომ უკვე მარტივად შეფასებაც გახდეს. თუ ვინმე იმ წეს დაარღვევს, აპრიორი ის ჩაიდენს დანაშაულს. თუ ვინმე დაიცავს, შესაბამისად ის იქნება სრულ შესაბამისობაში კანონთან. გადავიდეთ უშუალო,
სანამ გადავალთ, მოდით მსმენელი გველოდება ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავამოგრძოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, კალბატონო ნინო.
დილამშვიდობა.
გამარჯობათ, ბატონო გიორგი.
გამარჯობათ.
ბატონო გიორგი, თვით რა მაინტერესებს? სახალხო დამცველი ჩვენ მიზახით ჩვენგან იღებს ხელფას მოსახლეობის უმრავლესობისგან და განგარიშს აყენებს უყურეთ ერთეულებზე. კი, თავის თავაცხადე ერთეულებიც არ უჩაგრობდეს, მაგრამ უყურეთ წლის დასკვნა პატრიარქის ხუნდან ერთეულები, რომლის გამოც სახელმწიფოდან 250000 მეტი წავიდა იმ კლასობრივი ჩაგვრის ბიზნესის სახის გამო. რატო არ ხდება ამ ანგარიში ჩვენ ხალხი არა ვართ ისინი, ვინც გავიხულიფეთ და გავიკოტრდით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. როდესაც მეოთხე წელიწადზე ჩვენ ჯიბეში ფული უნდა ასახულიყო, მეხუთე წელიწადში ორივე ჯიბეში ბანკებმა ჩაგვისხეს ხელი ამ ტოტალური უსამართო სოციალური სიტუაციის გამო. მაშინ როდესაც ამერიკის წასვლის წინ კითხა ჟურნალისტმა, რატო არ შემოდის სახელმწიფოში ამერიკული ბიზნესი, ამერიკული ბიზნესი, ისინი ძახი მან თქვა, რომ ჩვენი სასამართლოს უვარგისობის გამო, ჩვენი სასამართლოს უვარგისობის გამო დემურ გიორხელიძე, ექსპერტ ეკონომიკის, ისახის, რომ საქართველოდან წასულ ემიგრანტებს შეუძლია სტარტაპის სახით მინიმუმ $3 მილიარდი შემოიტანონ და ჩადონ ბიზნესში. მაგრამ ეშინიათ, რომ ის წარმოები გაგრძელდება, რასაც ადგილი ჰქონდა როგორც შევარდნაძე დროს, ასევე სააკაშვილის დროს და ასევე ივანიშვილის დროს, რამეც მამის მოთავე და ისტორიული მამამთავარი არის ივანიშვილი თავისი ქართულ ბანკით. ამაზე რატო არ აკეთებთ ანგარიშს? მე მაინტერესებს. ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა ხო გიხდით ხელფას?
გასაგებია.
ბატონო,
ანუ როგორც კეთილი, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გასაგები ყო ხო?
შეკითხვა არის. უპასუხებ კი, რა თქმა უნდა.
ეკლესიის დაფინანსება იყო, მე მგონი, პირველი საკითხი, რამდენადაც მიუხვდი.
მე მგონი, ეს უფრო ეხება სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებს. მადლობა ბატონს ამ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, რაც გვაქვს, რაც ითვლება, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან უფლებად, მასზე ძალიან ბევრ მსჯელობას და დეტალებს ნახავთ. მე მესმის, რომ ყველა საკითხი, რომელიც ეკონომიკასთან, რომელიც ფინანსებთან, ყოველდღიურ შემოსავალთან არის კავშირში, საკმაოდ ტკივნეულია ადამიანებისთვის. მაგრამ ჩვენ შეზღუდული ვართ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოთი, გარკვეული სამართლით და ამ რეგულირების ფარგლებში მუშაობთ. ძალიან სწორად ახსენა ბატონმა სასამართლოს როლი და ინვესტიციების, ესე ვთქვათ, ეს ირიბი კავშირი, რაც შეიძლება ამას კონდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სასამართლოზე ბევრ წერთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნებისმიერ ქონების უკანონო ჩამორთმაზე ბევრს წერთ და ესე ვთქვათ, რაც პირდაპირ ირიბად იცავს და გარანტია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რათა ნებისმიერ ადამიანს შემოსავალი ქონდეს, ეს ირიბად, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივად ნაკულისხმები და დაცული, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობთ და საქმიანობთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერი ვერ შეიძლება იქნას განხილული როგორც ადამიანის უფლება, ნებისმიერ ადამიანს ბევრი გულისხმული შეიძლება ქონდეს ადამიანური პრობლემა, რაც ადამიანურად გასაგებია, მაგრამ სამართლებრივად მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მეც მინდოდეს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს აპარატში მუშაობს, ფიზიკურად მის საპარლამენტო ანგარიშზე ასახვა ვერ მოხდინო, იმიტომ რომ ეს არ არის ადამიანის უფლება სამართლებრივად.
კი ბატონო, რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხებზე, არ ვიცი თქვენ რომელ საკითხზე გეკავდით გადასვლას, თუ გნებავთ გავაგრძელოთ ფსიქიატრიული, მაინტერესებს. იმიტომ რომ უდიდესი სიმწვავით წარმოჩნდა ბოლო წლებში პრობლემები, რომელიც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებობს, რომელზეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში ყოველთვის წინა წლებშიც იყო ხოლმე ხაზი გასმული ამაზე, თუმცა მედიის თვალსაწიერშიც მოხვდა ეს თემა, შესაბამისად ფართო ინტერესიც შეიძინა. ვითარება, რომელიც არსებობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი არის ნახსენები სახალხო დამცველის ანგარიში, თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი, სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა და ასე შემდეგ. საუბარია ბევრ ისეთ საკითხზე, რომელიც შეიცავს თავისთავში არაადამიანურ და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებს. რა ვითარება გვაქვს და რამდენი დაწესებულება მოხვდა სახალხო დამცველის ანგარიში და სად როგორი ვითარებაა შესაბამისად?
თქვენ რა ჩამოთვალეთ დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს იყო ფოკუსი, რომელსაც რომელიც მოიცვა ჩვენმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა და რომელიც მონიტორინგი განხორციელდა. სიტუაცია არის წოვესი, ესე ვთქვათ. ჩვენ პირადად ვიყავით სურამში, დავათვალიერეთ იქ არსებული მდგომარეობა და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ჩემს ცხოვრებაში, რაც გიქონია, იმდენად ძალიან ცუდი პირობები, დამტკრუნველი გარემო, ესე ვთქვათ, საშინელი მდგომარეობა, იმ თვალსაზრისით, რომ იმდენად ცუდ პირობებში არიან ეს ადამიანები, რომ ერთდროულად შეიძლება წმინდა ადამიანურად კონდეს სიბრალულის განს და კონდეს სიბრაზის განს და ასე შემდეგ. იქ საუბარი, მე მგონი, ზედმეტი და გარკვეულ კურნალობაზე, იქ უკვე მე მგონი ამ ადამიანებს შეიძლება პრობლემა დაუდგეთ ფიზიკურ გადარჩენაზე, სრული ანტი სანიტარია, სრული ჰიგიენის წესების დარღვევა, ზოგიერთ შემთხვევაში სიცივე, ზაფხულს შესაძლოა ალბათ სიცხე და ასე შემდეგ. ანუ არანაირი პირობები იქ არ არის, აქ საუბარი არის მინიმალურ ადამიანურ სტანდარტებზე, რაც აი ელემენტარულად რო ვთქვათ, ღირსების ელემენტარულ ყოფას დააკმაყოფილებთ. ეს პრობლემა აქ დღესდღეობით დაწესებულებს, რომლებიც საქართველოში გვაქვს. მე ამ თავარი პრობლემა ჩვენ რასაც საუბრობთ ამ მიმართულებით არის რომ შესაბამის თანხები უნდა გამოიყოს რა თამ ადამიანების ყოფა მინიმუმ გაუთანაბრდეს
პრობლემა თანხებში ძირითადად აი ეს დაინახეთ
ან თანხების ეფექტურად განკარგვა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეხლა მოდით რა ვთქვათ ინფრასტრუქტურას რო დავათვალიერებთ ამას ეხლა ასე ვთქვათ რომ ზებუნებრივი ძალა ვერ გამოასწოროს ბუნებრივი აღჭირდება თანხები რომლის შედეგადაც მოხდება გარემონტება და შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება და მაგრამ მეორე სხვის საინტერესოა ის არსებული თანხა რაც გამოყოფილია
რამდენადაც
ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენი მთავარი აქცენტი არის რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ განახორციელოს ამ დარგის მონიტორინგი. ამ დარგში რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაცია, ეს უცხოები გავიდა გარეთ, გახდეს შეფასები, რომლის ეკონომიკურ საქმიანობას ან ფინანსების განკარგოს და აკვირდება ეკონომიკის სამინისტრო, ხოლო დარგობრივ მონიტორინგს უნდა ახორციელებდეს ჯანდაცვა. მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ეს საკითხი მკაფიოდ და კარგად რეგულირებული არ არის. არ არის განსაზღვრული მონიტორინგის ჩატარების სიხშირე, პროცედურა, პერიოდულობა, ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის განსაზღვრისგან მოუწოდეთ ჩვენ პარლამენტს ჩვენი რეკომენდაციებით, იმიტომ რომ უნდა ეწყოს კარგი ჯაჭვი მონიტორინგის. სახელმწიფო მერთვის ხრი თუ კი მოახდენს მის გატანას მისგან, ანუ ესე ვთქვათ, გავა ეს სერვისები გარეთ, ამან არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ სისტემა ჩაგვივარდეს, ესე ვთქვათ, დეცენტრალიზაცია არ უნდა უდრიდეს უპასუხისგებლობას, არ უნდა უდრიდეს უკონტროლობას და მიშვებულობას. დღეს არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ძალიან რთულია იმშელო ეს ვინმე ამას არა გულგრილად ეკიდებოდა, არ ეკიდებოდა თუ ასე შემდეგ. დღეს გვაქვს სავალალო მდგომარეობა დაცებულებში და გვჭირდება შესაბამისი ეფექტური მონიტორინგი. ამ ყველაფრის ერთობლივად და კარგად უზრუნველყოფის შემთხვევაში პირობები რა თქმა უნდა გამოსწორდება და უკეთეს მდგომარეობა
გვქონდება. ანუ პრობლემა ერთის მხრივ დეცენტრალიზაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, შესაძლოა და ასევე ის რომ დაუშვათ იმ ჯგუფებს, რომლებიც ბენეფიციარები არიან, თვითადვოკატირების ძალიან დაბალი უნარი აქვთ და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რაც განაპირობებს ხო კიდევ ერთხელ ასეთ რთულ ყოფაში მათ არსებობას.
ბუნებრივია, მაგალითად რამე რომ მოხდეს და ჟურნალისტებს რამე პრობლემა რო კონდეთ, ხო, ამ შემთხვევაში ვიღაცა ადგება და გამოამაზე ისაუბრებს, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანების შემთხვევაში, მაგრამ ეს ადამიანები არიან ყველაზე მოწყვლადები. თვითონ მათთვის გამოხატვა რთულია, დახურულ სივრცეში არიან, ადვოკატთა და ადვოკატირების და ინტერესების ჯგუფები რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა და საბოლოო ჯამში მარტივად რო ვთქვათ, ყველა აღშფოთებული იყო იმ სურათებით, რომელიც ჩვენ გამოაქვეყნეთ სურამის დაცებულების მონიტორინგის შემდეგ. როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი ადამიანმა არ იცოდა იმ მარტივ მიზეზს გამო, რომ ინფორმაციის ელემენტარულად მიტანაზეა საუბარი, ეს არ ხდება, ასე რომ ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება იქნება ალბათ საჭირო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მივაქციოთ ამ ტიპის ადამიანებს ყურადღება, იმიტომ რომ გვქონდათ გარკვეულწილად პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ის ერთ-ერთი, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთ-ერთი ხიდი, რომელიც მათ და საზოგადოებას შორის შეიძლება არსებობდეს ინფორმაციის და პრობლემების მიტანის კუთხით.
კეთილი, და რადგან დახურულ და წესებულებებზე ვსაუბრობთ, პენდენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე თქვათ, ბოლო წლებია არ გვსმენია და ანგარიშებშიც ძირითადად პოზიტიურ ძვრებზე არის ხოლმე საუბარი პენდენციურ სისტემაში, იმაზე რომ დაუშვათ წამება არა ადამიანური მოპყრობის საკითხები მეტნაკლებად დარეგულირდა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის საკითხი და ასე შემდეგ. თუმცა ანგარიში ვაწყდებით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რთული ვითარება არის მაგალითად პატიმართაშორის ძალადობის და კრიმინალური სუბკულტურის არაფორმალური მართველობის თუ ასაზრისით. ამაზე ოპოზიციაც საუბრობდა ხოლმე წლების განმავლობაში. რა ხდება პენიტენციურ სისტემაში სახალხო დამცველის თვალით, რა შეგვიძლია დავინახოთ?
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მოკლედ, რა თქმა უნდა, პოზიტივი რაღაც დოზით არსებობს, მაგრამ ის რო ვიღაცას არ აწამებენ, შეიძლება ეს რაღაც 2013 და 14 წელს გვეთქვა რომ პოზიტივი იყო, მაგრამ მოგვიواد ეს ყოველ წელს ამას არ ვიტყვით. რა თქმა უნდა, წამება არ შეიძლება და თუ ესე ვთქვათ, ეს სრულდება და შედარებით ამ კუთხით საჩივრები თითქმის აღარ არის, ეს კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის მოდმევად პოზიტივად ხსენება რა თქმა უნდა სხვა პრობლემების გადაფარვას ისახავს მისნათ ალბათ. რა თქმა უნდა, საშუალო აღსრულებას აქვს ძალიან ბევრი გამოწვევები. პირველ რიგში რო შევხედოთ ინფრასტრუქტურულად. ინფრასტრუქტურა არის რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ციხეები, დიდი დაწესებულებები, რომლის მართვა, ესე ვთქვათ, დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან საკმაოდ რთულია და აქ რა თქმა უნდა შემოდის გარკვეული კრიმინალური სუბკულტურაც, რაც ბუნებრივად ამ დიდ დაწესებულებებს სამსახურეთ ახასიათებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვქონი არაერთი საჩივარი, სადაც კონკრეტული პირები საუბრობდნენ იმაზე, რომ გარკვეული ცემის არასათან და მოპყრობის ხორბლი გახდნენ უშუალოდ
პატიმრების მხრიდან.
ეს რა თქმა უნდა გვაქვს ასევე შემთხვევები, როცა გარკვეული სეგრეგაცია გვაქვს თვითონ შესაბამისი დაწესებულებებში, გარკვეული კატეგორიის პატიმრები ცალკე არიან მოთავსებულები, იმიტომ რომ გარკვეული კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე ან სხვა მოტივებიდან გამომდინარე სხვა პატიმრები მათთან ცხოვრება ესე ვთქვათ, მამათთან ერთად ციხეში ერთად ყოფნას გამორიცხავენ და ესე ვთქვათ, ამ მის წინააღმდეგ არიან. გვაქვს ჩვენ თავი ფოკუსის ქვეშ მოექცა განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებები. ეს არის დაწესებულები, სადაც პატიმრები 23 საათი არიან, ესე ვთქვათ, გისოსების მიღმა და 1 საათი მხოლოდ გასეირნების უფლებით სარგებლობენ. რა თქმა უნდა, ეს არიან განსაკუთრებული რისკის პატიმრები, გესმის სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ინტერესი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით, მაგრამ რეაბილიტაციის ღონისძიებები სამწუხაროდ ამ კატეგორიის პატიმრების მიმართ თითქმის არ არსებობს. ანუ სასჯელის მიზანი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, მჭარდებულის რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და სამწუხაროდ სასჯელის მოხდას ის შეიძლება დაასრულოს პატიმარმა განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში, რომ მას საბოლოო ჯამში საერთოდ არ კონდეს არანაირი სარეაბილიტაციო პროგრამაზე წვდომა. გვაქვს პრობლემები იდენტიფიცირებული ჩვენ ასევე ციხეში შესვლასთან და გამოსვლასთან, შესვლის მომენტში როცა ხდება ჩხრეკა, ასევე პრობლემები გვაქვს იდენტიფიცირებული პაემანთან და ვიდეო პაემანთან მიმართებით, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში
ვიდეო თვალთვალის
მინით ხდება, ესე ვთქვათ, მინით არის და ესე ვთქვათ დისტანცირებული ისპირებიც პაემაზე იმყოფებიან და მიგვაჩნია, რომ არ არის ყოველთვის აუცილებლობა ამის. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ვიდეო პაემანი ისხუდება, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სხვა ტიპის მაგალითად ის სატელეფონო კონსულს ტელეფონის არის უფლება, რომელიც პატიმრებს აქვთ თვეში განსაზღვრული რაოდენობით. ზოგიერთ დაწესებულებაში ისია ტელეფონი უზრუნველყოფილი, ისია დადგმული, რომ ბადრაგს და შესაბამის ადმინისტრაციის თანამშრომელს აქვს იმის სრული საშუალება, რომ მოუსმინოს, მიაყურადოს და ინფრასტრუქტურა ისე არ არის უზრუნველყოფილი, რომ პატივის პირად ცხოვრება იქნას დაცული და ასე ვთქვათ პატივცემული. ციხისთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაციები რამდენიმე მიმართულებით დავყავით. ჩვენ მოუწოდეთ საჯილო სრულების და პრობაციის სამინისტროს, რომ გარკვეული საკითხები დაარეგულიროს. ანუ დღეს თუ გვაქვს გარკვეული პრაქტიკები, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცუდია, მოუწოდეთ სამინისტროს, რომ ეს დაარეგულიროს, ანუ კანონის დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე აიყვანოს, რომ შემდგომ ესე ვთქვათ შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმებით მოხდეს მისი ესე ვთქვათ აღსრულება. გვაქვს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელსაც რა თქმა უნდა რესურსი და აღჭურვა და შესაბამის თანხა ჭირდება. მაგალითისთვის დეესკალაციის ოთახი ავიღოთ, რომელიც გარკვეულწილად ამ ოთახს უნდა გავდეს და უნდა იყოს რბილი, მაგრამ სამწუხარო რეალობა, ასე ვთქვათ, რაც გვაქვს ჩვენ უმეტესობა დაწესებულებში, დეესკალაციის ოთახი არის ერთ ძარიელი ოთახი, სადაც უბრალოდ ერთი ლეიბია და ძირდაფენილი. ანუ ასევე პრობლემა გვაქვს, რომ დეესკალაციის ოთახებში მაგალითად ბადით არ არის განსაზღვრული თუ რა ბადით შეიძლება მოხდეს პირის მოთავსება. მოკლედ ინფრასტრუქტურულად მაგალითად ნომერ მეშვიდე დაწესებულება, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ დაიხუროს ეს დაწესებულება, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს უკვე უფრო ყველა მიწის, ეს არის დაწესებულება, რომელიც აშენდა როგორც დროებითი მოთავსების იზოლატორი თავის დროზე და ჩვენ მას როგორც პოტენციალურ დაწესებულებას ვიყენებთ და რა თქმა უნდა ეს არანაირ სტანდარტს შეერთება და რეკომენდაცია რო ეს გაუქმდეს. და ჩვენი რეკომენდაციები ასევე ეხება სამედიცინო სფეროს, სამედიცინო კუთხით, რა თქმა უნდა გარკვეული ნაბიჯები იქმება, მაგრამ პრობლემები გვაქვს თვითონ სამედიცინო პერსონალის კუთხით. ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ იქ არსებულ პირებს, არ არიან შესაბამისი, ესე ვთქვათ, სოციალური პაკეტით უზრუნველყოფილები. ასევე პრობლემები გვაქვს თვითონ პატიმრების გარკვეულ შემთხვევაში წვდომა გარკვეულ სერვისებზე. ყველაფერი ეს დეტალურად გვაქვს გაშლილი და ესე ვთქვათ, სამი ძირითადი მიმართულება: საკანონმდებლო რეგულირებების მიღება, ინფრასტრუქტურა და სამედიცინო რეაბილიტაციური სერვისები.
კეთილი და ორი ნაწილი მინდა კიდევ, ერთი ეს არის სამართლიან სასამართლოზე წვდომის საკითხი და მეორე ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები და ოჯახში ძალადობის თემაც მითხრა ხაზნერად მოვასწროთ, სანამ გვაქვს ეს 6 წუთი. სამართლიანი სასამართლო და გამოძიების საკითხები, მუხთარლის ჩაბუკის საქმეები, გახმაურებული საქმეები მინდა კითხოთ. სახალხო დამცველს აქვს თავისი რეკომენდაციები ამ ორივე საქმესთან მიმართებით, მათ შორის მუხთარლის საქმეზე დაზარალებულად ცნობის საკითხი და ასე შემდეგ. აი რა შეიძლება მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ ეს თემებიც, რეკომენდაციები და რა ნიშნით მოხვდნენ ეს საქმეები შესაბამისად სახალხო დამცველის ანგარიში.
სამართლიანი სასამართლოს პრობლემა ჩვენ პირველ რიგში გავაანალიზეთ ინსტიტუციურ ჩარჩოსთან მიმართებით. მეგონით ღი არ გავა, როცა რამე სიახლე არ მოვისმენოთ იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებობს და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ის ინსტიტუციური მოწყობა შევაფასეთ, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუციური მოწყობა დიდ გავლენას ახდენს თვითონ სასამართლოს ეფექტურ ფუნქციონირებაზე. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლეთა დანიშნვა გათავისუფლება, პრობაციის ვადა, ეგრეთ წოდებული სამწიანი გამოსასწრებელი ვადა, სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი, ეს არის ის საკითხები, რომელიც ჩვენ ანგარიში გვაქვს მიმოხილული და რომელსაც ჩვენ უკავშირებთ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და რომელიც რომელთა მიმართებით რეკომენდაციები გვაქვს გაცემული, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რათა უფრო მეტად ჯანსაღი სისტემა მივიღოთ. ასევე ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს გადატვირთულობაზე, სასამართლოს მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისგებლობაზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით დისციპლინური პასუხისგებლობის საფუძვლები იმდენად ბუნდოვანია, ერთი მხრივ საზოგადოებამ არ იცის რა შემთხვევაში შეიძლება დაეკისროს პირს პასუხისგებლობა და მეორე მხრივ თვითონ მოსამართლეებს გარკვეული შიში, რაც რა თქმა უნდა არაჯანსაღ ურთიერთობებში გადაიზრდება თვითონ სასამართლოს შიგნით. ჩვენ ასევე საუბრობთ საექსტრადიციო პატიმრობაზე და ამ კუთხით გვაქვს წარმოდგენილი ბატონო ჩაბუკის საქმე. გარკვეულწილად ამ ეტაპზე როგორი მდგომარეობაც გვაქვს, ჩვენი მიზანი იყო ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს თავის დროზე სასამართლო მეგობრის მოსაზრება, სადაც სასამართლოს აგუწერეთ ის ადამიანი სუფლეების კუთხით არსებული მდგომარეობა, რომელიც თურქეთში გვაქვს და რომელიც ამ ეტაპისთვის ჩვენი აზრით არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბატონი ჩაბუკი იყოს გადაცემული. ჩვენ ამ კუთხით წარმოადგენთ ყველა ეს საკითხი და იმედს გამოთქვამთ, რომ ესე თქვა შემდგომშიც ესე გათვალისწინებული იქნება ეს საკითხი და არ მოხდება ამ პირობების დაუცველად ბატონი ჩაბუკის გადაცემა თურქეთის რესპუბლიკისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე ჩვენ გვაქვს განხილული ანგარიში, ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს. სამართლიანი სასამართლოს კუთხით როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ნორმატიული აქტი საქართველოში მოქმედი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არის მიღებული და ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ქუჩაში რამე მოძრაობის წესი დაურღვიოთ მანქანით, რო ჯარიმას რო გვიწერენ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული კანონია, რომელსაც იმ დროს არც მოგეხსენებათ, არც ადამიანის უფლებებს ცნობდნენ დიდად, არც შესაბამისი სტანდარტები იყო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც მიღებულია 1984 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მასში წელიწადში დაახლოებით რამდენიმე ათეული ცვლილება ხორციელდება, მაინც იმდენად ჩამოყალიბებულია სისტემა, იმდენად ესე ვთქვათ, როგორც ჩვენი გზები ახალმე გადაკერებულ-გადმოკერებული, ისე არის ეს კოდექსიც გადაკერებულ-გადმოკერებული. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ერთი დიდი არეულობა და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსი გვჭირდება. თქვენ ახსენეთ ასევე მუხტარლის საქმე, რა თქმა უნდა, მუხტარლის საქმე მნიშვნელოვანია სახოდამცველმა ამ საქმის შესახებ ისაუბრა, შესაბამისი გამოხატვის თავისუფლების თავში, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით, იმიტომ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი მსჯელობა, რომ თავის დროს ეპატონი მუხთარლის განცხადებით მას სწორედ გამოხატვის თავისუფლების გამო მოუწია აზერბაიჯანის დატოვება. კი ბატონო, და შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა გასცეს, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გასცეს გამოძიებამ, იმიტომ რომ ეს არის საკითხები, რომელიც ისმის საზოგადოებაში, რომელზეც საუბრობენ ადვოკატები, რომელზეც შესაბამის ინფორმაცია ვრცელდება და ეფექტურმა გამოძიებამ აუცილებლად უნდა გასცეს პასუხი. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ სახელმწიფო პროკურატურამ პერიოდულად მიეწოდოს ინფორმაცია ამის შესახებ საზოგადოებას, თუ რა პროგრესი აქვს, რომ ერთის ხრი გამოჩნდეს, რომ ისინიც აქტიურად მუშაობენ და მეორის ხრი გამოჩნდეს ის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც უკვე გაწეული იქნა და შესაბამისად მოხდა შეფასება.
რომელიც თაობაზეც არაფერი ვიცით ნამდვილეში. კეთილი, და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი რომელია სახალხო დამცველის თვალთახედვით შესაბამისად ამ საკითხსაც, ანუ რა ჯგუფი რჩება ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად საქართველოში?
ჩვენ სამწუხაროდ ესე გრადაცია არ გვაქვს ანგარიში, მაგრამ ის დაკვირვებით რომ ის გვაქვს, რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ, ეს არის ფსიქიატრულ დაწესებულებაში მოთავსებული პირები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოში გვაქვს LGBTI ჯგუფის მიმართ, იმიტომ რომ ერთის ხრი გვაქვს საზოგადოება შეუწნარებელი, მეორის ხრი გვაქვს ის, რომ გარკვეულ შემთხვევაში კანონის მიერ რეაგირება და საკანონმდებლო გარანტიები არ არის საკმარისი. მისასალმებელია გარკვეული პოზიტიური ცვლები, რომელიც ოჯახის ძალადობის კუთხით გადაიდგა, შესაბამის პირთა პასუხისგებაში მიცემა ხდება, რა თქმა უნდა ეს კარგია, მაგრამ დღეს ისობით ქალი, როგორც ქალთა უფლებები, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საქართველოსი სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემური, რომელიც და მთლიანი ანგარიშის გაცნობის შემთხვევაში ეს კარგად ჩანს სხვადასხვა მიმართულებით.
უღრმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე, გვსტუმრობდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში.